Þú ert að hlusta á alvarpið á nútímanum.
Jæja, Bergur.
Jæja, Snorri.
Sko, við erum að fara aðeins, út fyrir kassan í dag. Við ætlum að kíkja aðeins á voris...
Nordíska venner.
Nordíska venner í Skandinavíun.
Já.
Við erum yfirleitt... Þú höldum okkur yfirleitt, við erum frekar neldir við að fíla hérna bandarinsk og breska músík og með svona hendur minn smá dashi af íslenskunni á milli já,
og svo hefur við tek,
já, þýst út af það náttúrulega fíla sér sjálft
já.
En Skandinavíu hefur aldrei farið í áður sko.
Nei.
Og það er svo sem alveg ástæði fyrir því mikið af skandinavíski músík er tja, hræðileg
ófílanleg
fullkomlega ófílanleg fyrir utan okkar svenskíske vini, venni þeir eru náttúrulega eins og allur heimurinn veit sko færibanda neglusmiðir sko
en myndur þið aldrei fíla neitt danst bara er það ómögulegt
hinga til hef ég ekki gert það sko nema sko, ég nema náttúrulega bara á alveg urrandi, brakandi kaldæðinslegan hátt sko, þá fíla ég, þú veist hérna,
pappi
klip með Kim Lesson og hérna og náttúrulega hérna svo reyla hitt er betra sko hérna det är en smukke unge människa. Ja, det är reella fetare sko med Kim Larsen sko. Och
ja, I mena smukke unge människa, du vet
smukke unge människa sko. Jag heldur vi gætum fíla það sko. Jag heldur vi gætum tekið það og
vi gætum vel
og kjamsa á því sko.
Við höfum það sem reglu yfir þetta að við fílum sem lög þurfa að vera það góð til þess að fíla það. Við erum tilbúin að þessi spiluðu jarðarförina.
Já.
Við höfum aldrei sagt þetta áður en ég held að þetta sé satt og
þetta er, já ég var ekki, pældi skori geggjað að mæti jarðaför það sem smúki unge menneski væri nelt út sko.
Það væri rosalegt en pældi hvað væri geggjað að fara í jarðaför þessi lagi sem við erum að fara að fíla í dag væri nelt
já, blitzen
út, það blitzen. Væri bara feit jarðaför sko.
Já
það væri spilað á einhvern svona það væri ógeðslega langt intro sko, á einhvern pípu orgel einhvern svona pípu intro ógeðslega langt en svo væri þöppaði hérna, sitta bassa rifni rifu hérna, krönsarinn hann kæmi inn með einhverju svona já, hann kæmi inn bara á fulli
í hvað er það fyrir værið? Var það ekki Lego eða
sko, svo þetta er morbid að tala eitthvað fólk En sko, við erum að tala um að við erum tilbúin að spila til okkar eigin jarðaförði.
Já, ég meni, við erum þetta ekkert, ég hef bara væri algjörlega, sko. Ég er að pæla í hver myndi, þú veist, hver geti hendi þetta, sko.
Já, hver geti tekið það? Já, sko, ég sagði jafnir fyrir mér að Högni geti tekið þetta intro, sko.
Já.
Og hérna, Högni myndi taka þetta orgel intro, sko.
Já.
Hún myndi gera það, sko, Það væri rosalega spes moment að því hann væri
hann er að vera vel tengdur við fjórðuvítina til þess að negla
þetta
út sko.
Já, þetta er jarðaför sko, og hérna, þetta er þar samt svona alveg dass af einhverju svona arti tilgerð líka sko.
Já.
Svona til þess að þú veist að því þetta er náttúrulega svo mikið geðbylun sko, að vera með hérna að vera að spila þetta í jarðaför þannig að það þyrfti einhvern svona ákveð showmanship í þetta líka sko.
Já. Það þyrfti líka að vera þessi stemmingsmanneska sem væri að deyja sko. Sem að færi samt sko, sátt út af danskólunni sko. Lífsins danskólu sko.
Já, en nú ertu aftur byrjaðir að
Já, ég er aftur komin í morbid shiti, sko.
Já, tala um annan að deyja
Já.
Já, við höfum ekkert leifi til að tala þannig sko.
Nei.
En við myndum deyja ég meina, veist, við myndum alveg þola þetta lag, ég meina, ég þarf bara að skoða listan við lögum sem viðum fílað og við erum viss hvort að þetta sé ekki alveg rétt við erum náttúrulega að fíla lögum svo If I Can Dream með Elvis
það er svo sæli, sko, þá, já, blessaður
veist, það er nú bara lag sem er tilbúin til þess að daðra við dauðan bara til þess að
ég myndi bara, já, ég geti þannig þessi drepið sjálfa mig bara með, með að vera hlusta þetta lag, sko ég myndi, er að sáttur
okay, okay,
skera mig sáttur á púls sko.
Ég veit ekki, konur þetta já, en við erum að við erum að fara að fíla sko lag nefnilega núna sem er stemningslag, er samt tregafullt mjög tregafullt, við förum betri í dag síðan við erum búin að hlusta, það er í Svíþjóð og þetta er sjálfsög Svíðarnir, þeir eru að framlega svo mikið, þeir eru að, það koma 2-3 stór nöfn frá Svíþjóð okkur um einasta áratug og þú veist, bæði í danstónlist og líka í rocki og indie og þjóðlagatónlist og öllu, öllu pakkanum en hérna, það sem er kvöldið kúliða sem erum að hlusta á dag það, þetta er nýlega lag, en það er með vísanir í söguna Svíðarnir byrjuði að stimpla sig inn fyrir 45 ára síðan upp á 8. áratugarins með diskóinu og þeir eru, það er diskóður það sem er að
einmitt sko, bara ég skýti að sko, þeir stimpluðu sig inn líka þá með lagi með mjög sterkar sagfæðarlegar skýrskotunir Waterloo með Abba sko, Abba
ég elska að maður er svo mikið popfræðingur að maður byrja að tala svo, segja svona með appa
appa
að maður getur það bara
það má það bara
það er þegar appa var með Waterloo þá hérna já, þeir voru þeir sungu um Napoleon þá það er Anita og Anna Frýd Anna Frýda
Agneta
já, sagði Anita
Anita,
ég má það
Já, ég má það, þú getur mátt bara að segja hvað sem er
Já, en við ætlum að fíla já, þetta er mesta sensationi frá Svíþjóð síðustu 7-8 ár
Já
Og ég meina, hvað ég var að segja þetta er eitt af hennar sterkari lögum það er, þetta er sjálffílanlegt þetta er dundur, þetta er hlustum bara á það og sjáum bara hvort að við meikum að tala um það eftir eða hvort við munum bara að liggja hennar, lana þér
Já.
Já, takk fyrir það.
Takk fyrir.
Better than I can
Þarna lítum við á lagið Dancing on my own með sænsku popdífunni Robin.
Jú, hrættir það.
Síðasta lag fyrir fréttir. Takk fyrir. Ég vittist hennum ég væri eins og Þorsteinn Júoð.
Já.
Hann segir bara eitthvað svona. Hann segir bara eitthvað. Landið á miðin, síðasta lag fyrir fréttir, börnin heim. Þetta svo gott sko. Ég, en hérna við erum að fíla sko í dag þetta lag sem við ákveðum að byrja þáttun á að spila. Við erum í annari hérna við erum á öðrum tíma og öðrum sviði en við erum vanir að vera.
Já.
Þetta lag frá 2010 og það einhvern veginn ekki nóg gamalt til þess að vera eitthvað retro og það náttúrulega alls ekki nóg nýtt til þess að vera ferskt.
Mhm.
Þannig að þú veist þetta svona yfirleitt eitthvað lag sem að þarnast ekki fílnar eða yfirleitt bara látið ófílað eiga sig.
Mm-hmm.
En ég held að getum ekki hort fram hjá því að það verið að býta saman varir mjög mikið yfir þessu lagi ennþá. Já, og ég held að þetta lag sé á þeim stað í tímasækulunu að það er alls ekki einhverjum svona reprisali sko, það er bara ennþá í sem sagt, það, bara, það er ekki búið að sem sagt, kólna alveg klúbalega séð.
Nei. Nei, þetta er ekki búið að kólna líka bara svona heimapartíalega síða, sko. Þar er, ennþá, þar er þetta mjög mikið svona ennþá í góðri rótringu, sko. Þetta er mikið heimapartís.
Já, og líka, sko. Líka bara á svona salapartíum.
Já, og svona menur svona ársatíum og svoleiðis eitthvað.
Já, og líka örgulega klúbum, sko. Ég myndi ekki vita, ég fer ekki ánægða klúba, en ég meina að þú ferð okkur á heitustu klúbana í Miami og kannski búið að taka þetta af listanum. En þetta er örugglega algjör crowdpleaser samt.
Já. Já.
Þannig ég held að sé erfitt fyrir DJ að sleppa því að dundur sút.
Já.
Það er svolítið eins og sleppa því að bara, þú veist, það er bara eins og að vera með makkitustóllu, bara borða allt nema að það brúna karmeludræslið.
Já.
Mér er bara, ég ætla bara að sleppa því að það er best.
Já.
Þetta er bara, ég ætla að henda dollunni núna með öllum góðum ólunum í. Takk fyrir.
Já.
Það vera DJ, bara einhverjum klubbi í Stokkólmi, við erum búin að spila alls konar eitthvað nýtt dót og eitthvað og fínt kvöld svo bara horfir á bara singulinn með þessu lagi og er bara, já, já, heyrðu ég ætla bara að ríða apa og kveiki mér og bara ekki spila þetta lag þannig að það er bara heimskulegt af því að hann veit, DJ-in ef maður myndi setja þetta lag á þú myndir að æra salin hann myndi gjör sannlega æra gólfið ég meina að þetta bara Þetta er trillt.
Já.
Það sem að bensín í þessu, það sem að trillir í þessu, það er svo mikið treyji í þessu. Mm. Og eins og hérna Robin sem að samt þetta lag og flytur hefur fjallaninn, þá hún dýrkar trega í diskolögum.
Mm.
Og maður hugsar að, betur, hvað er ruglið það? Ég finna, eru diskolög ekki eitthvað jolly og happy og það er náttúrulega eins og allir sem hlustu disko vita að það er ekki þannig. Diskolög eru, og bestu diskolögin eru tregafull.
Já, já.
Bara Sjórsjóm og Róðir og Donna Summer á allt þetta einna, ítalska disco, ég meina þetta bara þetta eru bara óperur okkar tíma sko.
Já.
Það alltaf einhver að deyja í þessum lögum.
Það harmur í
úr sársauka.
Já.
Disco harmurinn. Disco harmurinn rosalegur. Það svo hann svo það svo blúsaður, það svo mikil einmanaleiki í honum. Mm-hmm. Ég sé alltaf fyrir mér eitthvað svona
já. Sem líka algjört svona sko, ég myndi segja að þetta lag væri sko gott dæmi með það þetta sko það svo mikill það svo það eitthvað svo svakalega trist að hugsa því að vera sko dansa sorgmæntur mm-hmm. sko vera, vera einhvern veginn bara að brenna innan í þér en að einhvern veginn að dansa reyna að halda feysi og dansa sem eitthvað erfiðar sem þú getur gert eða þú ert sorgmæntur sko þannig að
já, og ég meina,
disco harmurinn ekki djók sko
hann rosalega, þetta svolítið eins og hérna, þetta svolítið eins og grátandi trúðurinn eða þú veist
já.
Þetta sama dæmi. Trúðurinn bara almennt, bara fyrirbæri. Sko já. Líka þú veist í dans sko dæminu, ég meina þú veist þetta lag, þetta klúbba stomper skilurðu. Fólk hérna bara með dópamín bara að flæða bara einhvern veginn yfir heila rásinnar skilurðu.
Já.
Og er að jafnvel syngja með, það einfaldur text í þessu og fólk skilur alveg harmin í þessu. Þó, og það rosalega svakalegt einmitt að vera með að vera sorgmætur og að vera að dansa en það líka eins og það svolítið eins og skvetta bensínu á bál
já.
Þú veist það svolítið svona ok, þú veist fólk sem myndi vanlega ekki dansa það heyrið þetta lag og það lag ekki segja heyrðu, vertu ókslega happy og dansaðu og eitthvað, fokkaðu þér eins og svona ókslega mörg, svona einhver Ibiza danslög já. Eru bara move your body þú veist, venjulegt intellectual fólk getur ekki dansað við svona robotic fyrirskipanir Já. En þegar það einhvern veginn búið að naga sig innundir sko hérna harm rafrásir heilans og svona eins og ekki vera að dansa þú ert sorgmætur, þá dansa það
Já.
En þú veist liðið sem er að dansa við þetta lag sko, þetta lag er frá Svíþjóð
Já.
Þú veist, og hefur mörg einkenni og er bara rosalega flott að þetta lag sé frá Svíþjóð því að Svíþjóð á geggjaða sögu í disco tónlist
Já.
Sem er einhvern svo basic snorri að við, ég held við bara getum sleftinni sko.
Já, já.
Við erum ekkert að fara að sitja hérna og tala eitthvað Abba og eitthvað svona dæmi Nei, það bara asnalegt sko.
Já, við erum bara við erum yfir það hafni sko. Þurfum, eða, þú, við erum,
Já, við bara þurfum þess ekki
Það væri bara vannvirðing við hlustendur okkar að vera eitthvað að ræða Abba og disco hefði svíja sko. Eða pop smetla
Já, út af því að það svo basic knowledge
Já, já
Þú meina það ekki, þú veist, þetta bara svo ok, svíjar eru framlega Volvo og þeir framlega poptonist og þeir gera það ógstlega vel og eitthvað, Volvo eru örgustu bílar í heimi og þeir gera klúbba mannlegustu disco tónlistina bara, þetta er svona eins og bara, ok hæsta fjalli heimi að Mount Everest, bara hvað er þessi þáttur hérna, þú veist, erum við að krifja hlutið, erum við bara að, þú veist, að,
skiljum,
hann bara sleppu því bara,
þannig
að veist, Robin er bara nýjasta útspil þeirra, og það sem samt svolítið cool er að hún er svolítið svona hún er ekkit endilega svona með eitthvað svona fake front sko þú veist svíjar eru svo góður þeir eru ógstlega miklu feikar sko þeir eru svona einhvern veginn þeir feika allt þú veist þeir svona þeir vilja alveg að fólk viti að dótið sem þeir gera sér sænst en þeir vilja alltaf setja eitthvað svona Hollywood plast hýði yfir allt sem þeir gera
já hvernig meina
það það sem ég meina er einhvern veginn Æ, hvað er, svona eitthvað Æ, þú veist Ok, ég komur út í hot, Snorri
Já
Ég komur, bjargaði mér hana Það sem ég á við er að Það sem ég er að reyna að segja er að Robin er til dæmis ekki einhver Þú veist Hún er svolítið svona Hún er svona svolítið Hún er svolítið svona sænsk, svona eins og alvöru sænska stelpur eru Ekki svona eins og Svona eins og hugmyndir bandarkjamanna um hvernig sænskar bombur eru.
Ok, ég skil hvað með hann.
Skilurðu mig? Er ég að sleppa út úr þessu hotni hana?
Já, þú ert að gera það, Ég skilur
Ég er að tala um bara hvernig hún lítur út
já,
og
svona, já,
bara hvernig hún syngur.
Já,
ok, takk.
Algjörlega.
Frábært. Takk fyrir að hjálpa mér hana.
Þetta er alltaf lega. Ég veit. Ég sé ekki hvað það að tala um þér. Já,
Robin er svolítið svona, þú veist, hún er svolítið svona girl next door, svona eins og girl next door er í alvöru.
Já, já, hún er ekki svo girl next door eins og bara Hollywood sænsk girl next door myndi vera.
Nei, hún er ekki með svona þessar hristandi, eitthvað svona, hérna, Vital Sassoon hár, eitthvað blásið, eitthvað, taka af sér glerugu eitthvað, look at me, skilur
Nei.
Hún bara svona stelpa sem allir geta relatað við, sko.
Já.
Og ég meina, mér finnst í þessu lægi, ég meina, hún að lýsa bara ókslega svona sem að bæði stelpur og strákar geta líka relatað við.
Já.
Það bara einhver annar gaur, bara að fókn kissa, einhver önnu stelpa að kissa gaurinn sem að hún er búin að ákveða Og ég meina, hún að segja einhverju viðtali þetta lag, þú veist. Þetta lag bara ókslega basic hlut, þetta bara það að maður fer á djamið. Og maður ógislega spenntur með ógislega mikla væntingar bara búið að hafa sér til og eitthvað og strákar gera það líka, stelpur kannski meira eitthvað, þú veist þvílíkt eitthvað að velja réttu fötin og eitthvað
já, já.
Og svo einhvern veginn endar þetta í einhverju blissi, þú veist, einhverju diskoteki og þú veist, þú náttúrulega verður bara einhvern veginn að vera einhverju hjarðhegðin og dansa og eitthvað en svo þetta bara ekki að ganga hjá þér
Nei.
Bara einhver gaur sem að hún var hrifin á hann bara kissa einhver aðra og það bara gríðaleg bara heimur hreinur
já, já.
Kemur. Og það mikið desperation í þessu. Þess vegna held ég að þetta lag sé rosalega mikið síðasta lag fyrir lokun.
Já.
Þetta ekki starter. Þetta algjört svona þegar þetta algjört svona eitthvað last chance for makeout negla.
Já.
En það held ég bara að það fó geta bara einhver 700, 7000 sænsk börn bara
já,
í kjölfars
ekki, ekki bara sænsk, bara út allt.
Út líka... allt. Í Argentínu, já, í Peru, já, já. Í...
Þetta líka svo mikið sko... ef þú setur þetta lag á skilur ef þú ert í segjum sér svo og þú ert stattur á jaminu og þetta lag kemur á skilur og þú ert í þessum aðstæðum þú ert á kaffibarnum skilur og það gellan mættana skilur en þú ert einhvern veginn búin að vera ganga með veggjum eitthvað og ekki, ekki búin að taka af skari skilur þá verður
og að taka og hjarta tekur kip og hjarta tekur kip
þegar þetta lag kemur í gang þú veist, þú, þegar það, kemur, það, það skipar þér að hissi upp í bjössunar og gera eitthvað í þínu máli þannig að þú endar ekki eins og Robin skilur með
einmitt,
út í hotni dancing on your own að horfa á þú veist eitthvað vera sko
eða ef þú ert masokisti þá náttúrulega skipar þetta lag þér að bara verða eins og Robin
já
og upplifa einhvern nýrómantískan harm yfir því að þú hafir haft séns en viljandi ákveðið að ríða apa ákveikið.
Það náttúrulega til dæminu líka skiljum. Það bara eða menn alltaf bara
sem að
hossast á diskóharminum sko, þá geta þið gert það skiljum eða þið vilja skiljum. Það náttúrulega
og menn gera það.
Menn gera það sko. Menn gera það sko.
Og
láttu mig þekki
það
sko.
Það er ekki spurning.
Já.
En sko tölum aðeins hérna svo venjulegar aðstæður fyrir þetta lag.
Já.
Okay, reyndar ég held að þú hafir nelt ógislega vel. Þetta er svona heimapartís náttúrulega negla.
Þetta er heimapartís negla.
En tölum aðeins svona fljótlegt lag kom út 2010, förum aftur ásins 2010.
Hvað var ekki?
Förum til Stokkólms.
Okay.
HM í Suður-Afríku, Vuvuzela, ég bara hugsa rætt.
Okay.
ég maður það ekki. Meina, 2010, hvað var að gerast 2010? Bara same old, ég
maður. Já, same old shit.
Við erum Það ekki þess að við séum mér finnst bara 2010 að vera í gær þannig að þú veist
Já.
Ok við erum í Stokkólmi það bara segjum að sé einhver DJ sem heitir bara hann heitir bara hann heitir eitthvað svona smá sophisticated nafni hann heitir eitthvað svona Pelle von Westergaard
Já.
DJ
Já.
Komma og DJ fyrir aftan
já.
Ekki DJ Pelli,
heldur
Pelli von Westergaard komma,
DJ,
DJ. Og hann DJ á einhverjum
bara eins
og
MD
rosalum, já, hann MD bara og hann hérna hann búin að fylgjast með þessu og fær bara, hann fær eintak frá producentum sent af þessu lagi, Robin náttúrulega mjög stór stjarnar þarna og ekkit vera að breyka neinu þannig, nema hann bara sér að hann hérna með Hann með rosalega heita vörum. Hann með bara lag, sko, sem að, þú veist, hann minn mun eftir kvöldunum þegar hann setti þetta lag fyrst á. Og þetta er dæmjum lag sem fólk hefur mögulega fyrst heyrt á dansskólanum á hann að spila í útarpi. Af því að einhverjum svona Vestigord, DJ, gaur að fá þetta oft senda á undan.
Já.
Og hann að spila það fyrir Svía og minnur aðeins að útskýra fyrir þér hvernig Svíar djama. Hvernig ríkir krakkar í Stokkólmi djama. Sko, þeir djama þannig að það þeim illt. Þeir djáma svo vel.
Já.
Þeim illt. Já. Sko, ef þú farið til Stokkólms og fylst með, ég veit ekki hvað er með mig, en ég tek alltaf miklu meira eftir strákum.
Já.
Svona einhvern veginn lúkki og dót á strákum.
Já.
Það bara eitthvað, ég veit ekki, þú veist, Meni. Mér langar að kópir að stíla þeirra, ég veit ekki, en ég bara,
Já.
stelpunar eru mjög smókin, flottar og allt það, en ég get ekki nefnt dítela í stelpum. Ég bara, ok, flott stelpa, ekki flott stelpa, ég veit ekki, skilur við. Með stráka þá tekja alltaf eftir dítelum. Bara, sko, í Svíþjóð, við erum að tala það að, sko, venjulegur sænskur, klúba farandi, ungur professional, hann með 11 upp í 20-30 sortir af kremum, bara fyrir andlitið.
Já.
Bara til þess að ná rétta rakastíginu í andlitið.
Já.
Þetta eru gaurar sem að raka sig eftir klukkunni. Þú veist, ef þeir ætla að fara út að djamið á föstudegi, þá eru þeir ekki að fara að raka sig eins og einhverjir fáutar á föstast mótni eða föstast eftirmiðdegi.
Nei.
Eða raka sig rétt fyrir djamið.
Nei.
Ekki að ræða.
Nei, nei.
Þá er húðinu öll opin og
ekkert
kremi veröldinu getur komið þessu. Þeir raka sig á fimmtudegin.
Já, já.
Þannig þeir eru konum með svona létta, létta brotta að gæjast út 100% rétt rakastig.
Já.
Þú veist, ég meni þetta er bara basic í Stokkólmi, sko.
Já.
Jafnvel sumir raka sig á miðvikudeginum, þú veist, það bara mennum með mismöndu pælingar en það er alltaf eftir klukkunni, skil.
Mm.
Það er alltaf bara, ég raka mig 40 tímum fyrir djám.
Já.
Ef ég ætla að kissa einhverja stelpu, þá vil ég bara að, sko, brotandi sé konu svona langt. Ekki þannig að þú veist, þetta sé sandpapír, en bara svona, þetta sé,
skuggi,
það sé, já, góð skuggi, bara, þú veist, ég metro man en ég man,
já.
Þú veist. Þeir eru geðbilaðir, sko. Eða, þeir velja, sko, snjáða, feitit, sko,
Jated.
Versace, já, já, en sko, ég tala sko, t-shirtin sem við erum í.
Já, já, já.
Þú veist, þeir eru í ítölskum t-shirtum sem eru samt lít út eins og þeir séu bandarískir.
Já.
Svona merki eins og diesel og fleira er málið, sko.
Já.
Og þeir pæla geðvikt í því bara hversu sjúskaður hann á að vera.
Já.
Og þeir eru að taka þetta fram, gallabuxunar, hvernig síminn í vasanum.
Já.
Er bara ekki sem fer massíf pæling í, sko.
Já.
Og
hvernig hann liggur í vasanum þá?
Hvernig hann liggur í vasanum þegar eru á djáminu.
Okay.
Er bara massíft atrið, sko.
Já.
Það rosalegt atrið, þú veit sænskur ungu professional metrosexual djámari. Gríðalegt atriði, snorri.
Já, já. Ég trúi
og alveg. Það húðin, það síminn, það sko drikkirnir, þú veist, wow, sko,
það vaffhalsmálaði, sko.
Það þú veit í einhverjum svona vaffhalsmál peysu sem samt ógsta þunnan og reyna eins og bólur og þeir pæla alveg í því hvernig það rakin á diskotekinu byrjar að merlast upp, hvernig hann hefur áhrif á sko krumpustig og svona fellingar peysunar, hvernig hún fellur að líkamanum sem þú er búin að vera allan veturinn að móta.
Já.
Þessi gaurar fara ekki ræktin að þess að buffa sig upp. Nei. Þeir eru í sculpturing sessions.
Já.
Þetta er bara svo að vera að smíða bara bílana í Detroit, bara að skafa svona leir hér og þar. Já. Þeir eru bara að sculpta sig.
Þessi meitla sig
fáullar. Til, þeir eru að meitla sig allan veturinn, svo kemur sumarið og þeir hugsa að nú kemur jam season og þá setja þeir upp svona 80.000 króna gleru. Svona japansk, þeir eru konir svona japanska pælingar.
Mm.
Svona smá kaltæðin flip gleru.
Mm.
Þú veist, við erum ekki eins og komnir í hárvörur.
Nei.
Sko, þú veist, það bara venjulegt, svona hagkaupsgel er örugglega mjög heitt í Stokkólmi núna.
Já.
Svona einhverju kaltæðin.
Já.
Sem lokalúk, eftir út búin að smyrja það allt með réttu
eitthvað svona vel, bara eitthvað svona vella, dóti.
Já, svona vella til þess að gefa lokalúkið, gamla,
já.
Góða, graða og ettlúkið. Já, já. Þess að loka málinu, bara með gröðu og ella lúki, gröðu gardinu lúki, klára dæmið þannig, svo beint á diskotekið.
Mm.
Ég meina, þú veist, hvað er þeir að drekka? Ég meina, þú veist, þeir eru einhverjum svona, þeir eru einhverjum svona faggalegum, svona Bianco eða svona einhverjum þeir eru einhverjum svona þeir eru allir einhverjum svona Campari pælingum.
Mm.
Þú veist, þetta er allt einhverjum svona anís drastli, sko.
Já.
Og ég meina, svo fara þær á djámið. Þannig að þú veist, væntingarnar sem að hún að það Robin er að tala um í þessum viðtölum og í læginu eru svona miklar hjá venjulegum sænskum kalli að því ég get bara að tala fyrir þá að ég finn til með þeim. Ég veit ekki hvernig þeir eru hjá venjulegu sænskri flikka.
Nei.
En ég hugsa að venjuleg sænsk knockout babe, ég meina þetta er bara þetta er bara
operation, sko.
Þetta er, þú veist, þetta er þannig, ef einhver myndir ná að negla þetta, gjörsanlega ná að stútir þetta, skrifa þetta og prenti þetta, hann myndi fá Nobels velun fyrir þá stúdíu.
Já.
Þetta er svo djúft. Mm. Svíjar og lúk er bara, þú veist, bara we have to give it to them.
Já,
ég meina,
algjörlega.
Og Stockholm og bara lukki á þessu, klárum þetta bara, tökum þetta heim, lukki á þessu lagi, þannig að þömpandi bassin í byrjun, hvernig þetta er svona allt á mörkuðum sem að vera ósýðlega hallarislegt, sko. Já. Og ég verið að vera ómótstæðilega mikil krem sprengja.
Já.
Er náttúrulega, þú veist, þetta er smekkleg, þetta er sko no looking back.
Mm.
Þetta er bara shameless disco negl.
Já.
Og þú veist hvernig þetta bara, þetta tímalaust líka. Þú veist, ég meina sumt af þessi minni mig á eitthvað svona Kylie, kannski reyndar samt svona setni tíma Kylie.
Já.
Þetta er mjög mikið, en og hérna, og þetta er svona, og þetta tekur element úr svona alvöru klúbatónlist, mm-hmm. svo tekur þetta element úr einhverju svona rusl mainstream músík.
Mm-hmm.
Og hvernig, söngurinn allur amplifæður, alveg drasl. Öll triksin í bókinu notuð, bara allt drasli, bara allt reynsið notað. Mm-hmm. Þú veist, það bara, þú skilur, þetta bara over... Skilur, ég veit ekki hvað hún gera það í alvöru með því að syngja yfir og yfir og yfir eða hvað þetta sé allt saman stúdíotækni en hvernig svona bara vókallin bara, hann er sprengdur án þess að springa og bara notu, það eru bara notaðar algoritmar til þess að gera það
Já.
Allan tíman þú veist, þetta er versmiðu framleiðsla á besta leveli með alvöru songwriting harm að undirstöðu Þetta er bara amen. Við erum stödd í Grafarholtinu. Það er stemning. Við erum að fara niður í bæ.
Já.
Þetta er heimahús.
Búið að vera grill. Búið að fá sér kaffi. Allir búin að fá sér nokkra í viðbót. Komin. Það er eftirvænting.
Það er leigubílar að detta fyrir utan. Eitt stór, tveir litlir.
Já. Þetta er nokkur hjón, nokkur pör kannski eitthvað svoleiðis. Það er einhver styrðileiki í gangi sko.
Já, það geti eitthvað sprungið eitthvað. Hvað er sett í æva græðnar?
Já.
Nei, þetta spilar úr svona dokku.
Já, þetta er dokka. Dokka, eitthvað Bluetooth.
Hvað er sett í hérna Bose dokkuna?
Já. Jú.
Jú, það er sett úr iPhone.
Það er hún frænka okkar, hún Robin.
Hún Robin.
Og harmurinn, disco harmurinn. Byrjar að mikla.
Disco harmurinn. Þetta er amen. Ég farin í messu.
Ég
farin í bara bless. Ég er bara í guðbað á messu á sama tíma. Ég get ekki. Ég fíl þetta allt og mikið.
I'm
finnur fleiri skemmtilega alvarpstætti á nútímin.is. Takk fyrir að hlusta.